Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Hjalving ser rødt, som er en podcast, hvor jeg sammen med en lang række gæster retter blikket mod den borgerlige idékrise. Hvor er borgerligheden på vej hen i disse år? Hvad betyder det egentlig at være borgerlig, og hvad vil vi? Spørgsmålene er mange. Lad os se, om vi kan besvare dem her sammen. Med den omsiggribende minkskandale, der trækker tråde til såvel Rigspolitiet som Miljøstyrelsen, brød regeringen grundloven. Den har undskyldt og grædt på tv, men den har stadig brudt grundloven og smadrer et succesfuldt og indbringende erhverv nærmest fra den ene dag til den anden. Alt sammen fordi regeringen formentlig gik i panik, og fordi den vidste, at den støttepartier på venstrefløjen i forvejen hader alt ved mink, lugten, eksporten og behandlingen af dyrene. Til gengæld er regeringen mere populær end nogensinde før. Vælgerne knuselsker Mette Frederiksen, grundlov eller ej. Jo, det kan da godt være, at de borgerlige partier kan enes om at have mistillid til regeringen, men lige meget hjælper det. I dansk politik skal man kunne tælle til 90 for at få ret. Grundloven, hvem går for øvrigt også op i den? Gør de borgerlige? Gjorde de det, da Inger Støjberg-sagen kørte? Ja, den kører jo stadigvæk. Var hendes såkaldte instruks til asylcentre om at adskille unge piger fra ældre mænd ulovlig og i strid med et krav og en konvention, en international konvention om individuel vurdering på asylcentrene? Det mente ombudsmanden. Hvad mener de borgerlige om de to sager, der gerne sammenlignes, Mette-sagen og Inger-sagen? Hvad er værst, at bryde grundloven eller at provokere menneskerettighedsdomstolen? Hvad er vigtigst, borgerrettighederne eller de såkaldte menneskerettigheder? Hvad kommer først i Danmark, dansk lov eller international ret? Så det skal vi diskutere i studiet i dag med mine to gæster. Velkommen til dig, René Offersen.
Tak.
Advokat med møderet for Højesteret.
Nemlig.
Og medejer af Offersen, Christoffersen. Det er godt rimende navn til en advokat, Bix.
Vi takker.
Du er jo også konservativ af sind, om ikke af partitilknytning, og så har du været løbende deltager i den retspolitiske debat igennem mange år efterhånden.
Det er rigtigt.
Ved din side står dig, og velkommen til, Morten Messerschmidt.
Ja, tusind tak.
Du er næstformand for Dansk Folkeparti. Du er også en hel masse andet, og så er du, forfatter til en ny bog, som hedder Farvel til Folkestyret,
ja,
som er udkommet på forlaget Munk og Lorentzen. Og det er der, vi begynder med dig, Morten, og din bog, Farvel til Folkestyret. Sig mig en gang, det kan være, du skulle oplyse lytterne og måske også læserne, potentielle læsere om, at det her er en bog om Mette Frederiksen eller om forholdene i Hviderusland?
Jeg tror ikke, at hverken Mette Frederiksen eller Hviderusland er nævnt i bogen. Det mindes jeg i hvert fald ikke. Vi kan vel sige, at vi er sådan nogenlunde midt imellem. For der, hvor udfordringen for folkestyret i dag kommer, ja, det er selvfølgelig lidt for Mette Frederiksen, men det var altså ikke et problem, da jeg havde deadline
for et par uger siden.
Nej, nej, det jeg selvfølgelig behandler, det er jo det, man kan kalde for, over en sådan samlebetegnelse, kan kalde for internationalismen. Altså det, der udgår både fra det stadig omsiggribende konventionsstyre, og så EU, der er jo stadig mere ublut forfægter dansk folkestyre og dansk suverænitet.
Du har et udtryk, som nok kræver lidt forklaring. Du taler om liberaldemokratismen,
ja,
eller liberaldemokratiet.
Ja.
Jeg kan egentlig bedre lide den anden, den første
liberaldemokratisme. Ja, den vil måske også være mere hæderlig, al den stund, at jeg jo, og det skriver jeg direkte i bogen jo, at betragter det som en videreførelse af den kritik, som Søren Krarup rettede i 1968 af især de kulturradikales misbrug af demokratibegrebet, hvor man gjorde det til et stadig mere politisk begreb, altså ikke bare en arena, hvor vælgernes valgte kunne kæmpe om sagen, men hvor der er implicite politiske rettigheder. Og det er jo præcis det, der er problemet med dels EU's styreform og menneskerettighedsstyret, at det ikke blot længere et sæt, det vi kalder negative rettigheder, der garanterer individet mod overgreb fra staten. Det er blevet til et helt katalog af det, vi kalder positive rettigheder, altså rettigheder, som individet har på staten, om anerkendelse og alle mulige ting, som kan være fine nok, hvis man mener det, men som hører til i almindelige love, hvor vi politikere slås om indholdet, ikke ved domstole og i konventioner.
De der positive rettigheder, dem vender vi tilbage til i diskussionen, men jeg vil godt lige have dig til at sige lidt mere om liberaldemokratiet, og hvorfor det er noget skadeligt eller negativt. Altså man kunne jo sige, og det skriver du jo også i din bog, at Menneskerettighedsdomstolen og EU-domstolen osv. er en bremse på populismen. Det er en bremse på sådan nogen som dig.
Ja, det er det jo tvivlsomt. Jamen, det er det jo tvivlsomt. Og jeg synes jo, det, der skal være en bremse på sådan nogen som mig, det skal være vælgerne. Altså, jeg har jo intet problem med at tabe politiske sager. Det har jeg nærmest en helt livs erfaring med.
Det er du ret god til.
Ja, det er ikke noget nyt. Nej, og det har jeg det fint med, så længe der er, som du nævnte før, 90 mandater, der bremser. Det, der er udfordringen, det er selvfølgelig, når det er en række dommere, som dels er udpeget, dels har ikke noget som helst kendskab til Danmark og den danske kontekst, og som i øvrigt agerer ud for nogle processuelle regler, som vi ikke vil acceptere i byretten, som træffer de her afgørelser. Det er anstødeligt. Og det er derfor, jeg siger, at det her det er et farvel til folkestyret, at man flytter stadig flere politiske spørgsmål om en og ganske følsomme sager, altså udlændingepolitik, velfærdsanlæggende, retspolitiske anlæggende osv., over til de her udpegede enheder, som agerer fjern fra Danmarks grænser, fjern fra en dansk sammenhæng, og på den måde sætter Folketinget uden for døren.
Hvorfor gør man det?
Jamen det er jo...
Og hvem
stort,
gør det? Altså...
Ja, det er jo stort, nærmest filosofisk spørgsmål, hvorfor er det sådan? Det man kan betragte, det er jo, at de seneste 30 år, der er EU-modstanden gået fra at være en antikapitalistisk, socialistisk baseret modstand, til i dag en venstrefløj, der fuldstændig har omfavnet EU-projektet. Og det er sådan nogle konservative typer som mig, der er imod og påberåber sig så demokratiet. Det er jo interessant, og det har jo nok noget at gøre med, at den værdidagsorden, som EU fører frem, som baserer sig på det, man i traktaten artikel 2 kan læse af EU's værdier, det er sådan noget med tolerance og pluralisme og retfærdighed og den slags, som selvfølgelig er rigtig, rigtig fine begreber. Jeg kender ingen mennesker, heller ikke Orbán og andre grimme typer, som vil sige, at de er imod den slags ting, men hvor djævlen jo ligger i, hvem der fortolker dem. Og der er problemet selvfølgelig, at det er folk, der en til en mener det samme som venstrefløjen og de radikale, som sidder og har tiltaget sig magten til at fortolke og dermed altså presse disse værdier ned over landene uden noget folkelig mandat. Og derfor tror jeg, at vi har hovedårsagen til, at i dag enhver venstreorienteret jubler, når EU får mere magt, fordi det er den eneste måde, hvor de kan få den her identitetspolitiske og værdipolitiske ideologi presset ned over Europa imod vælgerbefolkningen, men med et juramandat, ikke et populi-mandat, hvor EU har tiltaget sig magten.
Det lyder som en ny forfatningskamp, som vi måske egentlig ikke rigtig har forstået endnu, og det er din bog er vel et forsøg på at beskrive den forfatningskamp og vise, at den findes, og vise, hvem der fører den.
Ja.
Er det rigtigt?
Ja, fuldstændig. Altså man kan sige, det der er det interessante, det er, at senest vi havde en egentlig forfatningskamp, altså med Estrups provisorielove, der var der for så vidt ingen tvivl om, at man var på kanten af grundloven, altså at man agerede imod grundlovens ånd, og formodentlig også imod dens bogstav. Altså provisoriefinanslove i så mange år, det var ikke fuldstændig, som man havde tænkt sig det. Det vi har at gøre med i dag, det er jo, at hele systemet står og nikker og nejer, hver gang EU beder om mere magt. Hele den måde, hvor Lissabon-traktaten kom til på, hvor vi kunne se Valéry Giscard d'Estaing, der var hovedforfatteren på den, sige, at der ikke er et indholdsmæssigt komma ændret i forhold til det, der hed EU-forfatningen. Det væsentlige forandrede var, at EU-forfatningen krævede folkeafstemning i Danmark og i Frankrig og i Holland, Irland, hvorimod den måde, man så udformede Lissabon-traktaten, der altså overførte præcis den samme beføjelse til EU, ja, der kunne man komme uden at paragraf 20. Så der er ingen tvivl om, at vi befinder os i en forfatningskamp. Problemet er bare, at der er kun de konservativt sindede, som egentlig er på demokratiets folkestyrets side.
Altså, jeg skal bare forstå det her, Morten, fordi det er jo nogle store begreber, der er op at vende. Vi kender det liberale samfund som noget
godt.
Urborgerligt også på en måde. Et liberalt borgerligt samfund. Det er det, som mange lyttere nok vil forbinde med noget positivt. Nu taler vi altså om liberal demokratismen, og det er noget andet.
Ja, altså man kan sige, liberal demokratiet og liberal demokratismen er hverken liberalt eller demokratisk, fordi det demokratiske er jo gået fløjten ved, at det er gået fra et folkestyre til et dommerstyre, og det liberale forsvinder jo derved, at man vil gennemføre en række overgreb på befolkningen igennem den antidemokratiske ideologi, hvor man helt krænker sådan helt fundamentale, snusfornuftige, borgerlige, liberale værdier, for eksempel ved, at man ikke må udvise kriminelle udlændinge, som tydeligvis har forbrudt sig imod loyalitetseden over for det danske samfund.
René Offersen, en kamp mellem det folkelige og så dommerne i Strasbourg og andre eksotiske steder. En forfatningskamp. Nu er du jo selv advokat og praktiserende og altså fører sager i Højesteret. Giver det mening i dine ører, det her?
Nej, det gør det jo ikke, når jeg skal sige det sådan lidt forenklet sagt. Det jeg jo oplever som advokat, det er jo, at hvis jeg skal have en chance for at have udsigt til i Højesteret og kunne få medhold i noget for en borger, så har jeg behov for at kunne påberåbe mig et internationalt grundlag. Det er jo sådan, at i Danmark, der fik man ikke en afklarethed omkring domstolens adgang til at prøve lovgivningsmagtens grænser, da man lavede grundloven. Og det betyder, at vi til dato, der har vi faktisk kun én dom, hvor domstolene med Højesteret i spidsen har synes, at de kunne på grund af grundloven tilsidesætte en lov. Det var i Tvindloven i sin tid, hvor man forbrød sig mod den grundlæggende tredeling. Og det betyder også de facto, at hvad Morten Messerschmidt sådan set også er opmærksom på i sin bog, at frihedsrettighederne i grundloven, de betyder faktisk ikke særlig meget for det virkelige retsliv.
Der, altså, hvor politikerne kan gå meget langt.
De kan gå meget langt, og administrationen. Man skal forstå, og det handler også noget omkring det behovet for en bred praksis, at når man har de situationer, hvor man virkelig har, hvor der står nogle meget stærke individuelle interesser på spil, hvis man vil gøre indgreb og for en politiker. Jeg var selv i sin tid advokat for Peter Brixtofte, der jo virkelig oplevede, at han blev lige pludselig fra den ene dag til den anden, der gik han fra at være en fætteret politiker til at have alle imod sig, sit eget parti osv. Og det er sikkert alt sammen i orden, det er ikke det, jeg vil diskutere, men det, jeg vil gerne vil trække frem, det er, at hvis man under sådan en omstændighed, som det, der foregik dengang, skulle kunne gøre noget for ham, så skal du finde din støtte i den brede internationale praksis, hvor der er meget praksis, hvor man kan rulle et tæppe ud til dommeren og sige, se her, der foreligger veldokumenteret praksis for, at legalitetsprincippet i praksis, det betyder sådan her, når man skal fortolke ved et strafprocessuelt indgreb. Så derfor betyder det rigtig meget, og det kan vores eget system ikke tilbyde. Det er i det internationale regelsæt, at man skal finde de ting.
Og hvorfor kan det ikke det? Det skal jeg lige forstå.
Det kan det ikke, kan du sige, af to grunde. For det første, fordi at den måde, man har fortolket det på, som er en ting, der flød af, at man aldrig har ønsket at få en klar stillingtagen til domstolenes adgang til at prøve lovsgrundlovsmæssighed. Det er en længere historie selv, men det er sådan. Det er den ene forklaring. Og så er der også den anden gunstige forklaring, at når man er et lille land, som måske er verdens ikke mindst korrupte, det kan være, at svenskerne klarer sig lidt bedre, det er sådan noget på dagen, men i hvert fald meget tæt på, så har vi ikke så mange sager heldigvis, hvor vi skal håndtere de her ting, hvor ting bliver sat helt på spidsen. Og der får vi, om man så må sige, et stort katalog udefra, et stort antal cases, som man kan basere sig på og etablere et juridisk bolværk i forhold til den, hvis retssikkerhed er i spil. Og her kommer vi også lige til at have lov til lige at trække en ting ind, nemlig, fordi det er jo rigtigt nok, som Morten Messerschmidt refererer til, jamen så er det kriminelle og sådan noget. Det skal man bare forstå. Det vi taler om her, det er ofte den slags. Fordi når vi taler om retssikkerhed, så taler vi generelt om de mennesker, ingen af os bryder sig om. Det er nogle mennesker, der er kommet i en situation, hvor vi i situationen fordømmer alt, hvad de står for. Og der er det jo, at et demokratisk system, en retsstat, også skal have plads til at sige, det betyder meget for os, at vi bagefter har sikkerhed for, at vedkommende har fået en retfærdig behandling og har oplevet det som en retfærdig behandling.
Så det, du siger, hvis jeg skal oversætte det til min egen lægmands dansk, det er, at den danske retsstat er egentlig ikke så godt funderet af historiske årsager, og derfor har, hvis vi skal have en dansk retsstat, har vi brug for at kunne læne os op af internationale konventioner, sådan at du kan føre sager for folk, der er kommet i klemme.
jeg vil sige det på den måde, vi har en meget solid retsstat. Det er jo egentlig det, der ligger i os, at vi har et af de mindst korrupte samfund, mm-hmm. og vi har en meget, meget stor troværdighed omkring dommers integritet og alle de her ting. Ja. Så det er ikke det, det drejer sig om. Nej. Men det, det drejer sig om, det er, at der, hvor vi har de her lidt højtsvungne principper, hvor vi går ind og siger, nu vil vi beskytte individet, der finder vi ikke særlig meget hjælp i vores grundlov. Personligt synes jeg, at vi, og vi skal se bort fra at regulere og ændre på grundloven og sådan noget, det kommer der ikke så meget godt ud af. Man skulle meget hellere, fordi det er meget lettere at skabe noget effektivt, noget man kan ændre igen, man skal meget hellere igennem almindelig lovgivning på et almindeligt lovsniveau gå ind og regulere og udbygge de her værdier. Mm-hmm. Men det er et altså, hvordan skal jeg udtrykke det, et fakta, at du finder ikke, hvad de fleste mennesker tror, du finder faktisk ikke i vores grundlov, i det, vi kalder de borgerlige frihedsrettigheder, der finder vi faktisk ikke ret meget, der har nogen reel betydning for den situation, vi er i anno 2020.
Mm. Sådan som jeg hører dig, René, så beskriver du beskriver dit eget behov som advokat, du beskriver den enkeltes retssikkerhed. Mm. Du siger også, at det er folk, som vi egentlig ikke måske bryder os om, men ja. De har krav på retssikkerhed alligevel. Det må jo så også gælde de her ældre mænd på asylcentrene, som formelt eller påstår, at de er gift med mindreårige piger. Altså, det er ligesom en boble, altså dit behov og den verden, den juridiske verden, men der er vel en politisk glidning på en eller anden måde, sådan at, det er det, jeg læser for ud af Mortens bog, at konventionerne på en eller anden måde er blevet ligestillet med de danske love. Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt nok. Men hvis jeg må være lidt teknisk, så bruger du lidt et kapitøst spørgsmål. Du lægger en bestridt forudsætning ind. Du taler om de gamle mænd på asylcentrene, der bliver skilt ad.
Ja.
For hvis vi lige skal runde den af, ja, det var jo ikke det. Fakta. Der var 34 par. Der var, ud af de 34, der var der to mænd, der var over 30. En på 30 og 32, der var sammen med en kvinde på henholdsvis 16 og 17 år. Altså det billede med mænd på 50 år og sådan noget, det eksisterer ikke. Og inden Støjbergs instruks kom, der var det også sådan, at asylcentrene selv, de skilte ad, hvis man var under 18, eller man kiggede på. Man har aldrig fået lov til under 15, når man har kigget på, om man opfattede det som ligeværdigt forhold. Og langt de fleste af de par, som der er, det er jo, hvor der er en relativ lille aldersforskel, og det ligger med kvinder på 17 år, mænd 17-16 år, og mænd på 20, 21, 22, hvad ved jeg. Sådan er det jo ikke. Men det er rigtigt nok, at tingene kommer jo ind som de internationale ting, som ligeværdige med dansk ret. Og det synes jeg er rigtig fint. Sådan har det jo altid været. Og det vil jeg godt have lov til lige at gribe lidt fat i, fordi Morten Messerschmidt jo fortjensfuldt, sådan noget, har vi ikke desværre så meget tradition for at skrive sådan retspolitisk, lavet den her bog om farvel til folkestyret og om, hvordan EU ødelægger tingene. Og det synes jeg er rigtig fint, så bortset fra, at der er ikke så meget i det, han så skriver, jeg rigtig kan genkende mig selv i, eller tilslutte mig. Mm-hmm. Og en af de ting, som jeg synes, som jeg vil have lov til at anholde, og det er ikke bare for at være sådan historisk pedant, men det er, at du ruller Jyske Lovs fortale ud, og anpriser den meget entydigt, citerer den over flere steder, og refererer den løbende under bogen, og jeg får lidt det indtryk, at det er som om, at du lægger til grund, at der var fire jyske mænd, der ligesom lod ploven stå, og så satte de sig ind og sagde, nu skal vi også have skrevet noget omkring, hvordan der var ledet, og så skrev vi den her fortale. Jyske Lovs fortale, den er simpelthen så europæisk, som noget kan blive. Der er intet dansk i den tekst. Den tekst, den stammer fra det, der hedder Gratians dekret, som er lavet primært af Isidor og Sevilla, og selve det udsagn omkring...
Altså det er romerlov.
Ja, det er kirkelov. Ja. Men udsagnet med lovskland bygges, den stammer, er man ret sikker på, fra romerretten fra 2. århundrede. Mm. Altså allerede dengang, fra starten af, der har det været sådan, at det vi har drevet vores af, det er ting, vi har taget til os udefra. Og det gælder også Jyske Lov. Og der er for mig en fuldstændig lige linje frem imod det, der foregår i dag. Fordi vi er stadigvæk afhængige af, at vi tager det ind udefra, og det får vi så blandt andet i form af EU, og i form af også, hvad hedder Strasbourg med menneskerettighederne på noget anden måde. Mm. Men der er ikke noget nyt i det.
Morten, ja. Jyske Lov, den er faktisk europæisk.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Det har jeg heller ikke forsøgt at gemme eller bestride. Altså, den er jo netop europæisk, før Europa gik at lave, kan man sige. Altså, begyndte at bygge på en idé om, at der ikke fandtes fædreland. Altså det, så det er fuldstændig rigtigt. Altså hele den kanoniske tænkning er bygget på et udgangspunkt, der ligger meget tæt på det nationalstatsbegreb, som man så især kodificerer ved den vestfælske fred, og som jeg er abonnent på. Og det er jo derfor, at præamblen til Jyske Lov kan sige, at loven, altså loven, ikke konventionen, loven, den skal bygge på den nationale sædvane, på traditionerne, den skal være let forståelig, den skal være sådan til at kodificere osv., altså umiddelbart anvendelig, alle de her ting, som jo netop er i diametral modsætning til de konventioner, vi har i dag. Der er jo nogen, der kan gå ned og læse menneskerettighedskonventionen og så udlede, hvad ens retsstilling er. Altså der er man jo nødt til at have fat i en advokat som René Offersen og sige, okay, hvad for nogle domme er der så faldet de sidste 10 år, så jeg ligesom kan finde ud af, hvad betyder det der med, at jeg har ret til ytringsfrihed? Altså, den er totalt uanvendelig for almindelige mennesker, hvor loven derimod forsøger at være så præcis som muligt. Og når konventionerne er så upræcise og generelle som muligt, så er det jo fordi, og det er så lidt en replik til det, Offersen sagde før om retfærdighed, så er det fordi, de bygger på en forestilling om, at der findes universelle opfattelser af, hvad for eksempel retfærdighed er. Og det mener jeg ikke, der gør. Altså, og jeg mener ikke, at det er totalitært overhovedet at forestille sig, at der gør det.
Så den der ligestilling, som Offersen faktisk er tilhænger af mellem dansk lov og international ret,
ja,
den er du modstander. Det er der, konflikten
absolut,
ligger.
Absolut. Altså, hvis et flertal af italienere gerne vil kaste deres land ud i et eller andet vanvittigt eksperiment med indvandring fra Afrika, så fred være med det. Det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Sådan er det. Mm. Men det skal da ikke betyde, at der pludselig kommer en retspraksis, som har betydning for, hvilken lovgivning vi skal have.
Mm. Og altså, det er jo her, uenigheden ligger hovedsageligt, er det ikke det? Spørgsmål om, hvad der kommer først. Du siger, at der er en gensidighed mellem dansk og international ret.
Ja, det er der da.
Altså, det er ret klart, at inkorporeringsloven 92 siger, at menneskerettigheden kommer først.
Mm.
Altså før dansk ret.
Ja, når man inkorporerer det. Ja. Ja, det er klart.
Nej. Altså alt. Ja. Alle forvaltningsakter og alle fortolkninger af love, der er det første, man skal lægge til grund, det er menneskerettighedskonventionens praksis.
Jamen, det er rigtigt nok.
Så det er jo ikke bare et ligeværdigt forhold.
Det er jo en beslutning, vi har truffet.
Ja,
det er jo en teknisk beslutning. Det kunne vi have været med at gøre. Det er en dansk beslutning.
Kan vi omgøre den beslutning?
Ja, den kan vi godt omgøre.
Det kræver det at omgøre.
Det er, at Folketinget beslutter sig for det. Ja. Okay. Og det er jo så her, hvor Morten Messerschmidt også, synes jeg, får en udfordring i forhold til sin... og det er hele hans argumentation, det er en... han går efter hullerne i osten, synes jeg, eller du gør. Du går efter hullerne i osten. Du finder nogle afgørelser, som på en eller anden måde efterlader nogle spørgsmål. Men jeg synes, jeg interesserer mig mere for det, der ligger rundt omkring hullerne. Og det er, at der er faktisk en meget stor del af de afgørelser, som er decideret fremragende og meget begavet på et højt niveau, skrevet og er meget fine. Og det, som vi skal være med på også, det er, at der kommer fra tid til anden nogle sager, som giver usikkerhed, som rejser spørgsmål. Men vi har jo ikke været i en situation, og det synes jeg heller ikke, du påviser i din bog, hvor vi har oplevet en forandring, som vi ikke uden videre alligevel har kunnet håndtere. Altså som ikke har haft nogen stor indvirkning på, hvordan vi har vilde tingene. Og samtidig skal man tage med...
Hvad tænker du på det?
Jeg tror, Morten, han vil, Messerschmidt nu vil henvise 26-årsreglen, for eksempel. Mm. Eller der er nogle andre, der er nogle forskellige domme
altså
omkring...
Altså integration
og så videre. Ja. Hvor det bliver fastslået, at der er diskrimination, den måde, som han har udfordret det. Men det, som det jo så gør, det er, at der er jo måske et stort flertal i Folketinget, der så siger til sig selv, hvis vi nu får at vide, at vi ikke gik til grænsen, men vi rent faktisk havde lavet en ordning, der var diskriminerende, så tager vi det til os, og så indretter vi os på den måde, og det er jo også gået.
Det er jo ikke sådan... Hvorfor, ja? René, hvorfor skal Folketinget indrette sig efter nogle dommere i Strasbourg, der siger, at I er gået for langt med en 26-års regel? Hvorfor egentlig?
Jamen, hvorfor skal de det? Det er jo fordi, at de siger, at vi vil gerne være en del af det samlede, det store værdifællesskab.
Som, men der er jo ikke et værdifællesskab.
Jo, det er der da. Og det er også, når du siger før, du refererer til de her med de universelle værdier, jamen de værdier, vi kender i dag, som er i Menneskerettighedskonventionen, hvor kommer de? Jamen, ja, det kan tage lang tid at spore dem nok helt tilbage, men grundlæggende kommer de nok fra Atlanterklæringen, da Roosevelt og Churchill, de siger noget om, hvad er det for nogle erfaringer, det Ragnarok, vi nu har kommet
i? De børn af verdenskrigen, ikke?
Jo, det er så. Og så kommer de efter krig med verdenserklæringen. Ikke?
Nej, jeg tror, det spurgte dem længere tilbage, til humanismens oprindelse. Jamen, men dengang var der jo ingen, der havde forestillet sig, at det skulle være noget, der blev fortolket ud af en overnational kontekst. Altså, det der med, at man skal sige, at det, der er retfærdighed i Azerbaijan og Tyrkiet, Rusland og Georgien, det er også retfærdighed i Danmark, Norge og Sverige. Det er fuldstændig på munden.
Ellers er den måske omvendt. Det er sådan, at det, vi siger...
Det forbeholdet. Der er ikke nogen af Østlandene, der respekterer de der domme.
Ja, men jeg, nu kan du nærme dig noget, fordi forholdet er jo det modsatte. Det er jo, at vi tager med de her regler og siger, her har vi nogle gennemafprøvede vestlige værdier fra et demokratisk udviklet samfund, og siger, dem skal I også tage til jer og indrette sig efter. Det er jo den rækkefølge, den kommer på.
Ja,
den kommer
altså ikke omvendt. Det fungerer i virkeligheden, vel?
Altså, og det gør den, det gør
så, den. Så synes jeg, at Rusland og Tyrkiet de seneste 20 år har gået i en mere pluralistisk, åben, demokratisk og venligsindet retning. Det er bare ikke det, resten af verden ser.
Nej, det er, jeg siger jeg bestemt heller ikke, det er.
Men det der værdifællesskab, kan vi sætte flere ord på det?
Altså, jamen, værdifællesskabet, det kommer jo der. Og så er det jo rigtigt, så går man tilbage og kan fat i værdier, som er produkt af humanismen og op. Hvor der er nogle ting, man siger, at de har overlevet. Det er jo dem, der kommer ind.
Humanisme, det der er idealet.
Jamen, det er jo troen på, at man giver med, giver nogle menneskelige erfaringer. Der er jo ikke nogen, der gør krav på, at det er gudskabt.
Men det er jo netop ikke humanismen. Humanismen er netop troen alene på individet, fuldstændig løsrevet fra alt det, som egentlig er livet. Familien, nationen, kulturen.
Det er din opfattelse.
Ja, det der er forskellige opfattelser her.
Ja, det tror jeg nok.
Og det er fair nok. Men hvis vi skal sætte nogle flere ord på, altså du var jo ude med riven før, Morten, da du talte om pluralisme, tolerance, solidaritet, retfærdighed og fremskridt. Det er vel altså sådan nogle brede, også lidt sådan lidt bløde.
Jeg kan godt lide
dem. Du kan godt lide dem.
Ja, men hvad kender du nogen, der ikke kan lide dem?
Altså, ja, altså kan vi lave ikke-prøven, jamen, altså ikke-testen?
Jamen det kan vi godt, men altså det er fordi, vi kan godt tale om tolerance, men jeg har selv et konservativt grundsyn, og det var altid formuleret som en af de helt bærende værdier i konservatisme. Men det, man ligesom skal gøre sig klar, det er, hvornår finder man ud af, om man egentlig er tolerant? Det gør man jo ligesom, når man møder nogen, der virkelig er anderledes end en selv.
Ja.
Og lige så snart der kom nogle kvinder, som gerne ville tage en burka på, så ændrede det nogle ting i en konservativ gruppe dengang. Ikke? Fordi det kunne man ikke rumme.
Nej.
Og det skal ikke drejes ret meget, før at man vil sige, at du har stort indgreb i ens personlige frihed. Mm-hmm. Og for mig, der er det lidt et spørgsmål om, jamen, værdien som tolerance, den sagde mig noget på det tidspunkt, i den forstand. Jamen, det er der nok nogen, der har svært ved at håndtere, hvis dem, man lige pludselig skal forholde sig til, det er nogen, der er helt anderledes end en selv.
Mm-hmm. Så, kvinder skal have lov til at gå med burka.
Ja, det skal de.
Ja. Det mener du jo så ikke, Morten?
Nej, og det er jo fordi, som jeg sagde før, at jeg mener, alle de her fine begreber, som jeg vitterlig ikke kender nogen, der er imod, skal forstås netop ud fra den sammenhæng, som vi så i Jyske Lov, og som vi jo har set sidenhen, fra en dansk kontekst. Burkaen hører ikke til i Danmark, og derfor kan man selvfølgelig, altså jeg vil da argumentere for, at det langt, langt mest tolerante vil være at sige, at vi vil simpelthen ikke have de der mennesker i Danmark, fordi Danmark er fri for den slags formørket plader, hvor mænd kan gå rundt og tvinge deres kvinder til at gå i et tøjfængsel. Her er det tolerancen, der netop er det dominerende, og abonnerer du ikke på det, så kan du bare tage hjem til Mekka, eller hvor du vil være. Altså, det er jo igen den der kortslutning mellem de fine idealer, og så den manglende forståelse for det nationale, kan man sige, som jo ikke bare offersen, men selvfølgelig hele den her internationalistiske hær af advokater og proselytter og dommer og så videre abonnerer på. Mm. Og det er jo fint nok, at det må man gerne mene. Det har jeg intet problem med. Min aversion kommer ind derved, at du jo har flere stemmer end jeg. Altså, jeg kan gå ned og stemme på mig selv til folk. Altså, det kan jeg ikke engang, jeg bor i en anden valgkreds, men jeg kan stemme på Dansk Folkeparti til valg. Men du kan gå til dommere og alle mulige ekspertkomiteer og få dit ønske om burkaer i Danmark presset igennem, mens jeg skal ud og overbevise et flertal af danskere. Og selvom jeg så havde et flertal af danskere, kunne de ikke få lov til det, fordi der er en retspraksis, som går forud for folkestyret.
Ja, og her kommer vi frem til en anden vinkel på den her problematik. Fordi vi kommer nemlig frem til, at De her regler, meget af det, der er her, hvis ikke det var skabt internationalt, så har vi været nødt til alligevel at lave det nationalt. Altså lige nu, der trives der for eksempel den opfattelse, at det her med Inger Støjberg og den her instruks og de her ting, at den adskillelse, hun gennemførte, det var bare på grund af konventioner. Det er rigtigt nok, konventionerne var i vejen for, at hun kunne få det, som hun ville have det.
Stort flertal i Folketinget, der bakkede hende op.
Ja, men det som de jo aldrig fik lov til, de aldrig blev tvunget til at skulle ind og tage stilling til, det er, det var jo også sådan efter dansk ret, det siger ombudsmanden også, at hvis en minister administrativt har en beføjelse, så kan man jo ikke bare beslutte sig for, at man ikke ville udøve et skøn. Og det var det, hun gerne ville. Altså hun ville, uden at tage stilling til de konkrete forhold i den konkrete sag. Og det her, det viser meget godt, at jamen, meget af det, som hvor konventionerne nu kommer ind som et slags problem, der ligger foran, det problem havde vi også kunne håndtere, hvis ikke de havde været der. Hvis
altså, det, er sag, den forstand, det er rigtigt i den forstand, at det, at vi har lavet konventionerne fylde så meget, både i højesteretspraksis, men også i Folketingets selvforståelse. Der er jo masser af eksempler på, at folketingspolitikere og partier siger i valgkampe 1, men efterfølgende så viger tilbage, fordi de finder ud af, at det må de så alligevel ikke under konventionerne. Så det er jo rigtigt, at det fylder meget der. Men det bliver jo sådan lidt en kontrafaktisk diskussion, ikke? Fordi hvis ikke konventionerne havde været der, må så ikke Folketinget havde udfyldt det tomrum, der eventuelt måtte have været opstået som følge deraf. Jo, det tror jeg. Altså, det er jo ikke, fordi Folketinget på den måde er dårligt til at følge med tiden. Vi regulerer jo alle mulige nye områder i dag, så, altså selvkørende biler og hvad fanden ved jeg, som vi ikke anede for 20 år siden ville komme. Så hvis, jeg tror ikke, abonnerer mig ikke på synspunktet om, at menneskerettighedsdomstolen som sådan en stor barnepige er dygtig til at komme og holde Folketinget i hånden og fylde det rum ud, som vi ikke selv havde kunnet finde på.
Jamen, jeg konstaterer bare, at det gør de. De løser nogle problematikker, som du havde skulle løse uanset. Jeg synes,
men de eksempel, løser dem jo bare uden demokratisk mandat.
Nej.
Hvem har valgt de der dommer? Ja, jeg er faktisk en af dem, der vælger dem, fordi jeg sidder i den komité.
De bruger det på en demokratisk beslutning. Men prøv nu at høre. Hvis vi tager højesterets helt glimrende dom i Levankovic-sagen.
Ja.
Den dom var også blevet det samme, tror jeg, hvis ikke der havde været en MRK-praksis bag den. Fordi det højesteret gør i den sag, det er grundlæggende, at man laver en proportionalitetsafvejning, hvor man inddrager samtlige de hensyn. Hvis man læser dommen, hvis man sidder og læser præmissen...
Fordi jeg kan med garanti sige til dig, at forud for et folketingsvalg ville der 100% sikkert være et folketingsflertal, som havde ændret loven, sådan at Levankovic kunne være blevet sendt
synes
ud.
Du det, synes du det er...
Jeg er totalt pjattet med...
Jamen nu starter jeg med at sige, selve dommen, selve afgørelsen, den måde, som højesteret formulerer sig på omkring proportionalitet, man må også tage hensyn til omfanget af kriminalitet og hans børn, der er også nogle menneskelige aspekter i. Det mener du, det kunne du selvfølgelig have lov at mene. Men hvad hedder det? Den samlede proportionalitetsafvejning, den tror jeg ikke vil være så væsentligt forskellig fra, hvis et flertal i Folketinget, som du jo også korrekt siger, det dækker ikke det, du står for. Jeg tror simpelthen, de bliver nogenlunde nå frem til det samme.
Hvorfor så ikke bare lade Folketinget afgøre det? Hvorfor skal det være dine venner i Strasbourg, der træffer afgørelsen?
Jamen det er fordi, at jeg tror faktisk på, at vi i et samfund, der kun bliver mere internationalt...
De er notorisk dårligere uddannet end den gennemsnitlige byretsdommer i Danmark. Det gennemgår jo også i bogen her. Halvdelen af dem har ingen dommer.
Den er lige noget for mig. Du griber fat i at sige, at de ikke har været dommer endnu. Altså, tag nu vores egen den nuværende højesteretspræsident i Danmark. Var han dommer, før han kom i højesteret? Nej, han var advokat. Altså, der var to før, han var professor osv.
Men sidder i kollegium
med dommer? Men det er det, jeg mener med hullerne. Det ved jeg godt, men det er fordi, han tager den selv frem, det der med dommerne.
Og jeg siger,
det er bare at tage... Vi slår altid ned på nogle huller i vores mestersmidt-univers og siger, at de har ikke været dommer før. Som om, at det var noget specielt.
Det er ret væsentligt. Hvis du har nu et afgørelse, der træffes ved den europæiske menneskerettighedsdomstol med enkelte dommer for bordenden. Blandt andet den sag, du havde med Dragsdal, ikke sandt? Ja. Så den tyrkiske dommer for eksempel har kun siddet på et eller andet universitet over i Tyrkiet og skal nu sidde og træffe afgørelser, som går forud for højesteretspraksis. Det er sgu da perverteret.
Det ved jeg ikke. Tyrkiet er et land med 80 millioner indbyggere.
Ja, det er jo tydeligt, at I er meget uenige om mange ting. Ja. Både det konkrete, forskellige sager, forskellige afgørelser, spørgsmål om proportionalitet, spørgsmål om national ret versus international ret osv. Det er vel tydeligt, det tror jeg, det er for lytterne, at det her, det er faktisk en forfatningskamp, eller hvad, René?
Jamen, jeg ved ikke, om det er ikke mere en kan man sige, mere grundlæggende en retlig kamp. Altså, det er også et spørgsmål omkring... jeg synes, at Morten Messerschmidt sidder og kigger på tingene fra det 11. bindstårn. Jeg ser på det fra et praktisk niveau. Nu har vi ikke talt så meget om EU. Men hele mine, de her 30 år, jeg har virket som advokat på, ved at tillade mig at sige et højeste niveau, der har jeg bare oplevet, at det, der har drevet alting, om det har været postvæsener, om det har været banksektor osv., det er jo i dag... EU-lovgivende regulering, og det er ting, som vi ikke i dag ville være foruden. Vi ville ikke være foruden hvidvaskregulering, som der er kommet nu. Det ville Danmark ikke selv have været i stand til. Den dagsorden kunne vi ikke selv have sat. Vi kunne ikke have gennemført de forandringer, som EU nu har trukket ned. Og jeg ved godt, det bliver sådan meget konkret, men det er man jo også nødt til meget hurtigt at gøre det til.
Den der kompleksitet...
Bankregulering,
som,
altså hvad man ofte har sidst,
større tiltagende kompleksitet i det moderne samfund, som René er inde på.
Og det er jo fint.
Altså, det er vel noget af det, der forklarer, at et land som Danmark kigger mere ud mod omverdenen, eller hvordan?
Det er totalt at snakke udenom, fordi det er slet ikke det der problemet. Altså, hvidvaskregler og bankregler, altså jeg selv sidder og lavede alle de der regler i EU-systemet, det er jo ikke noget, der er en kæft, der interesserer sig for, uden for bankerne selv. Altså, det er jo sådan noget, der bliver stemt igennem i Folketinget med 179 mandater bag, og derfor er det totalt ukontroversielt, at man så også vedtager det med andre lande. Det er slet ikke det der pointen. Fordi pointen er, at når det er noget, der er relativt ukontroversielt, så giver det selvfølgelig også masser af mening at gøre det internationalt. Der, hvor problemet med EU og jo menneskerettighedsdomstolen er, det er, at de intervenerer i sager, som er dybt kontroversielle. Altså områder, hvor de presser en retsstandard ned over Danmark, som i bedste fald kun har et meget lille flertal i Folketinget, i mange tilfælde overhovedet ikke noget flertal i Folketinget bag sig, og endnu værre, så det til, hvis du så spørger, i vælgerbefolkningen. Ja. Det er jo det, der er problemet, og derfor duer det ikke, at man kommer her med alle mulige, det gør EU-føderalisterne altid, men altså at sige, uha, jamen hvad med at bekæmpe pædofile og terrorister og hvidvask og sådan nogle ting? Jo, fint nok, altså jeg kender bare ikke nogen, der er imod det der, men jeg kender rigtig mange, som for eksempel er for permanent grænsekontrol. Jeg kender rigtig mange, som synes, det er idiotisk, vi giver 500 millioner i SU til folk, der er udlændinge. Jeg kender rigtig mange, som på alle de der følsomme områder, udlændingepolitik, værdipolitik, velfærdspolitik, ikke bryder sig om, at EU blander sig. Og det er sjovt nok de samme områder, som jo deler befolkningen i folketingsvalgene. Og det er selvfølgelig de områder, hvor der er en høj grad af, hvad kan man sige, uenighed om, hvordan samfundet skal indrettes, at EU, menneskerettighederne og hele det der system skal holde sig langt væk.
Men ja, det tror jeg på, at du vil høre rigtig mange, der er enige med dig, når du formulerer spørgsmålene på den måde.
Præcis.
Men man kunne også stille det spørgsmål, har vi nogensinde set så mange danske unge mennesker, der kommer ud og studerer på universiteter, som led i deres uddannelsesophold.
De tager dansk SU med ud?
Ja, ja, de tager dansk SU med
så
ud.
Så bulgarerne kommer her åbne for SU?
Ja, det gør de. I et vist omfang. Men hvad hedder det? Og vi får forskere udefra, som tager noget med hjem. Både giver os noget og tager noget med tilbage. Altså, jeg synes hele tiden, du tager dit udgangspunkt i, at fordi at de kommer fra et mærkeligt land, så bringer de noget,
er ikke noget mærkeligt i Bulgarien.
Jamen, det er jo derfor, du vælger Bulgarien som
reference. De er bare fattige, og derfor kommer de og deler æbler ud i Tivoli, og så lever de af SU. Det synes jeg er en dårlig indretning, men det gør det ikke, de er mærkelige mennesker.
Nej,
men altså, mentalt Storbritannien for eksempel, Storbritannien, der nu er ude af EU, altså jeg tror, at de fire eller fem i toppen af universiteter, vi har i Europa, ja, de ligger i Storbritannien. Ja, altså, bliver Storbritannien mindre internationalt af at have forladt EU? Det gør det da ikke. Det er et spørgsmål om, hvor meget man synes, det internationalt skal fylde.
De universiteter kommer nok til at ligge med filialer blandt andet inden for EU.
Ja, det
kommer, de kommer til at gøre et land. Men lad os lige prøve at holde fast i de her ting med de her lande, som ikke er lige er på første klasse, som nu England og så videre. Hvis vi tager et land som Makedonien, den nuværende finansminister for Makedonien, en meget ung mand, han ville til udlandet at læse, når man er fra Makedonien, eller Nord-Makedonien, som det vist hedder nu, der kan man meget vanskeligt komme ud. Der er nogle meget begrænsede muligheder, også på grund af økonomien, altså grundlæggende anderledes. Han ville selvfølgelig helst være til England, så det kunne han ikke. Han kom til Aarhus Universitet, og han byggede nogle relationer op og har fået noget med hjem. Han var der som ung forsker i 3 år, og er nu tilbage og virker på det højeste.
Og det er dejligt. Og Grundtvig fik hele sin forståelse for det nordiske ved at rejse i England, og sådan er verden så smuk og mangfoldig, men det er sgu da ikke et defensorat for, at vi ikke skal bestemme i Folketinget.
Lad mig spørge til allersidst her, fordi I kan jo blive ved, og det er herligt at overvære. Jeg prøvede i introen at stille de to begreber op over for hinanden. På den ene side borgerrettighed, og på den anden side menneskerettighed. Hvad er vigtigst?
Jamen, jeg vil jo ikke formulere det på den måde, så det er jo der din måde at stille det op på. Ja. Altså, jeg synes, det vigtigste, det er, at vi som retsstat er opmærksom på, at vi fra begyndelsen af, vi har altid taget tingene ind udefra. Vores grundlov på de centrale punkter er et væsentligt afskrift af den belgiske forfatning fra 1831, og så kan man blive ved.
Ja, det var den i 1849.
Ja, 1849, men det er den stadigvæk i dag.
De to advokater, jeg er i studiet, det er tydeligt.
Ja, men hvad hedder det? Nå jo, men man skal bare forstå, det med, at der har været en stor international betydning for den måde, vi har skabt ret på, den har altid været der.
Ja.
Og vi er en del af det internationale samfund, og det internationale samfund vil også kigge på os. De vil ikke kunne forstå, hvis et land med den status, som Danmark har, ikke tager sin del af medansvaret og er med til at udvikle menneskerettighederne, som udover at have den betydning, som jeg ikke kan se har været på nogen måde skadelig eller hæmmende på den konkrete retsanvendelse i Danmark, også er med til at trække nogle af de lande med ind, som ikke har en demokratisk tradition. Mm. Jeg synes, det er vigtigt, at vi tager et medansvar og tager en del i det, og jeg synes, det er så sørgeligt at se på, at englænderne, som jo ellers er noget af det mest fremmeste, at de på den måde stiger af og lukker sig ind.
De er ikke ude af menneskerettighedskonventionen.
Nej, det er det ikke.
Det var godt nok Mays ønske, og jeg håber, at de realiserer det, fordi jeg tror netop, at Storbritannien, som så ofte før i historien, dem, der løfter den demokratiske og frihedens fakkel, og viser vejen ud af det her internationale totalitære magtværk.
Morten, du skal også vælge mellem borgerrettigheder og menneskerettigheder.
Til hver tid borgerrettigheder, fordi borgerrettigheder netop er knyttet til det at være borger, det vil sige at være bundet til en tradition, noget nationalt, en konkret sammenhæng, hvor menneskerettigheder illuderer den her, det her syn på tilværelsen om, at et menneske i sig selv, du ved, kan være hævet over der, hvor man er født. Altså at alting ligesom er frit valg. Du er menneske, om du er født som aboriginal i Australien, eller om du er født i Nordsjælland, ikke? Og derfor skal du have de samme rettigheder. Og det er en perversion, og derfor så er jeg selvfølgelig total tilhænger af borgerrettigheder.
Og det blev dagens sidste ord. Tusind tak til jer begge to for at være med her. Det var meget engageret. Morten Messerschmidt og René Offersen. Vi vender tilbage næste gang med et helt andet emne. Tak for i dag.
Du har lyttet til den sidste episode af Hjalving ser rødt. Og tak fordi du lyttede med. Michael Hjalving kan fortsat læses i Jyllandspostens blogunivers. Hvis du vil have mere lyd fra Jyllandsposten i ørerne, så find vores podcast-sektion i menuen på jp.dk eller i vores apps eller i iTunes. God fornøjelse.
Du har lyttet til Jyllandsposten.